إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، نشكر الله تبارك وتعالى ومرة nyingine kuniwafikisha kuwa na ndugu zangu hapa مركز يحيى بن معين مؤنسة. الله أويك بارك katika مركزين مركز nyinginezo za masalafi popote ziko duniani na kuzijalia kuwa ni chemchemi ya kheri kwa Waislamu hata wasio kwa Waislamu kuweza kuangazia na kuweza kupata nuru ya haki. Ana ndugu zangu, kwa nafasi hii adhimu ambayo nimepewa mbele yenu, pende kuzungumza machache kama nasaha kwangu na kwa ndugu zangu, sababu sote ni wahitaji wa nasaha kama hizi, kwa sababu ya hitajio la kukumbushana na kuelekezana na kuongozana. Jambo la kwanza ni kwamba inabidi tuthamini hili jambo lenye thamani kuliko mambo yote, ambayo ni dini ya Allah tabaraka wa taala. Mtu asichukulie suala la dini ya Uislamu kwa wepesi, asichukulie kwamba ni kitu cha kawaida. Ni neema ambayo ni adhimu, adhamu neema. Ni jambo la kukaa karibu sana na dhakira ya kila Muislamu kwa kuneemeshwa na neema hii ya kuwa kwenye dini ya Allah, ambayo Allah amekataa dini zote isipokuwa hiyo. Anasema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Allah ni Uislamu. Na akasema waman yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah min al-khasirin, atakaye chagua atakaye taka usio kwa Uislamu kuwa kwake ndio dini, haitokubaliwa kwake, naye akhera atakuwa ni katika unyasara. Kwa hiyo kuwa wewe umeafikishwa na Uislamu, hii ni neema ani adhamu niha, lazima uibebe kwa kushukuru, uibebe kwa utambuzi na uelewa na kujali thamani yake. Neema ya dini hii, dini ya Uislamu, wameikosa watu, pengine wana vipaji vingine au vipawa vingine hatuna. Unamkuta kwamba ni katika watu wenye akili sana, lakini hakupewa Uislamu. Namkuta ni mtu amefunguliwa milango ya dunia, riziki zinazomjia kiwepesi tu. Wewe unahangaika vile upate, lakini pamoja na Allah kumfungulia milango hiyo, au pengine akawa na akili, au pengine vyeo, au pengine kupendwa na watu, au pengine kadha wa kadha wa kadha, lakini hili halikosa. Kwa kulikosa hili, yote yale yamekuwa hayana thamani. Na huenda ikawa ni istidraj, kupelekwa taratibu katika namna ambayo haijui kwenda kwenye adhabu yake, wakati ambapo yuko kwenye kufuru na i'rab kuachana dini ya Allah tabaraka wa taala na shirki, dunia inakunjuka kwake ikawa ni sababu ya maangamizi yake. Sasa hii ni jambo ambalo ninathamani sana. Ukilithamini suala la dini ya Allah tabaraka wa taala utaipa nafasi kubwa kuliko kila kitu. Utaipa nafasi kubwa kuliko kila kitu. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala anawaridhia waja na anawachukia wengine aliowaumba yeye, hawa amewaridhia, hawa amewachukia kwa sababu ya dini. Hawa wameshika dini ya Allah anawaridhia, na wale wameacha dini ya Allah anawachukia. Allah tabaraka wa taala, naona huko anasema waraditu lakumul islam dina, na pale anaambia wala yarda li ibadihi alkufr. Naona na dalili nyingi katika maneno haya. Allah tabaraka wa taala kaweka janna kwa ajili ya malipo ya dini, na kale kaweka moto kwa sababu ya malipo maovu kwa walio haribu katika swala la dini au wakakosea dini kwa namna moja au nyingine. Sasa swala la dini ukitaka kulitazama kama wanavyotazama wengi hapa duniani, wanaona kitu duni, kana kwamba ni watu wana khurafa hivi, watu wa dini, watu wana imani itikadi, yani kama ni ukurafi fulani hivi, ndivyo wanavyoona mambo ya dini. Awe hiyo imani yako, hiyo imani tuseme katika ule uhalisia. Sasa mtu anaona kama jambo la dini ni kitu fulani tu, huyu anaweza kaamini hivi, huyu vile, huyu vile, huyu vile, lakini sasa kuna ile kawaida ambayo ndio uhalisia, ambayo ndio usawa. Sasa mjakutana na watu wana maneno ya namna hiyo, kwao unaona kama ni kitu cha pembeni hivi fulani cha mbali. Kuna vitu watu wanaitakidi kuaminiamini hivi, jambo ambalo huoni mtizamo wa watu waliokufuru mfaa, sababu wana jahali katika jambo hili tukufu, wameshindwa kulijua vizuri hili jambo. Lakini baya zaidi ni kukuta haya mambo mtizamo kama unawasibu tena Waislamu. Amewafikishwa kuwa katika dini, amewafikishwa kuwa talibu ilmi, anatafuta ilmu ya dini, alafu anaona kwamba anapoteza umri, poteza muda, kwamba sasa au maisha nitakuja kuyafanyaje, kusoma huku sasa, muda naopoteza hapa kwanza nikatumie muda huko. Sikia mzazi anakwambia kwamba hapana, mtoto kwanza asome kwanza, amalize kila kinachosomwa, na maana chekechea, msingi, sekondari, chuo, mpaka apate ajira yake. Akishapata ajira yake, mzazi anakuwa hausiki tena, anakwambia atakuja kusoma huko. Wewe mzazi ndio uliahidi kwamba atasoma, mbona kaishatoka kwenye control yako? Sasa ile ahadi uliyotoa kwamba utamlea akishapata ajira kidini iko wapi? Kama atakuja kumlea akishakuwa mtu mzima kule na ajira yake, anakuwa kusema mara anakwenda sasa, hapa ameshaanza kutumikia, anatumikia wale waliomwajiri, anatumikia tumbo lake, anatumikia wale walimsomesha ili arudishe, wanamuovalodi, wanamtwisha mizigo mizito, inamaliza muda wake, na yeye mshahara hautoshi, inabidi aongeze miradi mingine, muda hautoshi. Sasa tamaki muda wake wa siku hautoshi. Sasa mwishoni, mpaka atakapostaafu, na akistaafu haji kama mwanafunzi,
anakuja kama mzee anayetakiwa kuwa mzee wa kamati ya msikiti. Na anatakiwa kuwa mzee wa kamati ya msikiti anayeheshimiwa, naye ana michango ya fikra na uendeshaji wa mambo ya Uislamu. Akija hivi mara nyingi ni waharibifu wakubwa, tusipokuwa wale ambao Allah pengine amewaongoza. Huwezi kuwasemea wote, lakini wengine wanakuja na mwelekeo huo. Sasa hili suala la sisi bado tuna ujana, wengi wetu hapa katika markazi au nyinginezo, bado tuna ujana, kusoma kunawezekana, lakini thamani inakuja kuondoka kwenye nyoyo zetu ya kwamba tunasoma dini ya Allah, ambayo hakuna kitu kinachoifikia katika thamani katika vitu ambavyo amepewa mwanadamu. Naona kiasi kwamba Allah kumridhia mtu akumchukia ni kwenye jambo hili, kumlipa janna au kumwadhibu ni kwa jambo la nini? Niyazi. Kwa hiyo si chukuliwe na fikra za watu wasiojua, au tusikubali shaitani akatuchezea. Aliyewafikishwa kusoma, soma mpaka ufike unakokwenda. Si safari nyepesi, wala haiko karibu. Ama swala la riziki limeandikwa, lipo, wala mtu asije akakwambia ufanye kazi ndio kazi unaifanya. Mbona bwana sasa utakuwa ufanye kazi? Nafanya kazi, nasoma. Na kusoma si kazi? Au mnahukumu kwamba kusoma dini ni uvivu? Unafanya kazi hapa, uko ofisi unafanya kazi iliyoshinda tena watu walio wengi. Wafanyeni subira katika njia hii. Fanya kazi. Na katika njia za kuleta riziki ni kusoma ilmu ya sheria. Ni taa ya Allah tabaraka wa taala, lakini pia ni njia ya kuleta riziki na kupunguza riziki. Naona kama alivyokuja watu kama alivyokuwa jamaa ndugu wawili, mmoja anahudhuria kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwingine anatafuta riziki. Akalalamika yule mtafuta riziki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya huyu ambaye anahudhuria kwa Mtume kutafuta ilmu. Jawabu la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huyu alimwambia, la'allaka turzaqu bih, pengine wewe unaruzukiwa kwa sababu yake. Ikafahamisha kwamba kutafuta ilmu ya sheria ni sababu ya riziki, na kwa ule utelekezaji wa ndugu jamaa marafiki na watu gani kwa wale wanaotafuta ilmu ya dini. Lau ingekuwa kwamba hakuna hilo, ungekwisha kufa njani. Wanaotafuta ilmu wangekwisha kufilia mbali na njaa, kwa sababu mjomba hakuangali tena shangazi. Lakini lao kama ungekuwa uko sekondari au kwa nini, sio unapopiga simu ina au pengine unapotokea kwamba bwana ninahitaji kitu fulani najiandaa kwenda, wanakusanya hii hapo bwana, hii itakusaidia, hii itakusaidia nini, anajua baadaye utakuja kupata umkumbuke kwa shukurani. Kishapata ajira utasema mama mdogo alinipa, alikuwa akinipa naenda na anawekeza. Yani hakuna wema wa bure huku, anaona wema huu atakao toa ni wa bure. Mjomba nani nani hawakujui tena, sema mtoto kaharibika tu, tena wale wa msikitini ndio wamemharibu. Mimi nishasema kwamba wale soma tu wakati wote na Qur'ani. Sasa vitu vya namna hiyo, hao ni watu ambao hawajui thamani ya jambo hili. Hiyo ni nukta ya kwanza ya kuthamini kwamba hii elimu, hii dini ina thamani kuliko yote, na hivyo ilmu yake ina thamani kuliko yanayotupita. Kwa hiyo tufanye subra nayo, fanya subra, dumu na kusoma, tumia gharama ya muda, tumia gharama ya kukesha, tumia gharama ya fedha, kubwa sana gharama ya uvumilivu wa kudumu katika adabu za talib ilmu. Adabu za mwanafunzi zina gharama. Naona lazima ujiweke kwenye adabu za talib ilmu ambazo wamezieleza wanachuoni katika vitabu mbalimbali kuhusiana mwongozo wa mwanafunzi aweje, bali wakipendelea salaf kutanguliza kufundisha adabu kabla ya ilmu. Kama yanavyopatikana baadhi ya maneno yao katika mambo kama hayo. Kwa hiyo utukufu wa ilmu unategemea utukufu wa kile kinachosomwa. Kwa hiyo hii ilmu ina utukufu mkubwa. Hata wale ambao wanasema sisi hatukubali, sisi tuko tayari kupigana, wale kuingia msituni na nini, ilmu inawashinda. Si jambo mdogo, jihadi ya kupigana na nafsi kuifundisha haki na kupigana na nafsi ikaifanyia hiyo ilmu kazi, ukapigana na nafsi ikaifikisha hiyo kwa wengine na kufanya subira katika njia hii, hii ni jambo gumu na ni maisha. Lakini mtu unakuta kwamba ana chemko hivi tayari kwa, lakini kaa usome, hana uvumilivu na ana ujinga. Wewe unataka kusimamisha Qur'ani ipi? Unataka kusimamisha sharia ipi? Hayuko tayari kusoma. Lau kama angesoma angepata mwangaza wa kile ambacho anakitaka. Lakini si kazi nyepesi. Baada yake anasema kusoma mpaka lini? Mpaka utakapojua. Wewe kusoma kwako mpaka utakapokuwa na elimu. Kila mmoja mpaka atakapopata elimu. Kwa hiyo tunamjibia kila mmoja. Kusoma mpaka lini? Mpaka utakapopata elimu. Hiyo ni jawabu la kila mmoja. Sababu kama huna ilmu alafu unauliza kwamba nitasoma mpaka lini, kwanza ujaanza. Wakati mmoja nikaa nao vijana hao tukazungumza, sasa tunazungumzia swala la umuhimu wa kusoma na nini, yana akasema kwamba huwezi kusema Waislamu hawana ilmu, wanayo. Niambia, utawawakilisha wewe sasa na kuuliza maswali hapo, ukiweza wewe nitajua wanayo. Mbona rangi ya mwili ilibadilika? Naona nasema nakuuliza, sijui na nitakuuliza bwana. Wewe umesema Waislamu wanayo elimu, kwa hiyo tosha, sasa hivi ni swala la mapigano. Wewe umesema wanayo elimu, nitakuuliza wewe, uwawakilishe wote waliobaki nyuma yako. Hali ilipombadilikia ikabidi aombewe udhu. Bana iache basi. Ala kulli hali, wewe unapigania dini, unatetea dini, alafu muanada wa nini? Kwa nini ujikalifishe uongo? Si ndio unatetea dini, si ndio? Tumekaa kwenye uwanja wa hoja, kwa nini ukate rufaa kwenda kwenye uongo? Kwa hiyo suala la kusoma ni kazi imewashinda wengi. Ukiwafikishwa wewe, fanya subira, wala usiruhusu kitu chochote kikutoa kwenye ilmu. Kwa hiyo inahitaji subira. Jambo nyingine ni kwamba ukisoma, weka katika matendo. Idha alimta fa'amal, kishajua fanya amali. Allah tabaraka wa taala katupa mfano wa watu ambao wamepewa Taurat ilmu, kisha wamepewa Taurat, wamebebeshwa Taurat. Ni ilmu kutoka kwa Allah, ni kitabu cha Allah tabaraka wa taala, waweze kukijua na kukifanyisha kazi. Thumma lam yahmiluha, kisha wao hawakukibeba katika matendo yao na maisha yao. Akikutokeza kwenye maisha yao ikawa tu ni mtu kujua jua mambo tu, akasema ni kama punda mwenye kubeba vitabu, kama thali al-himari yahmilu asfar. Mfano mbaya kabisa. Kama unavyomjua punda na kubeba vitabu, alafu faida ya vitabu ni miaka mingapi punda ataweza kujua hata ukurasa mmoja? Haiwezekani. Ndivyo watu, lakini ni mzigo. Mgongo unapata tabu wakati huo. Sasa hii ndio hali ya watu wanaosoma, alafu ikawa ilmu haikunufaishi, haikuwa nufaishi. Madhara ni mengi sana. Miongoni mwa madhara ni kuingia kwenye kuchukiwa na Allah tabaraka wa taala. Allah mpaka akawaita Mayahudi al-maghdubu alayhi, al-maghdubu alayhi, wenye kughadhibikiwa kwa sababu ya kuwa na ilmu asifanyie kazi. Kwa nini utoke kwenye hatua kwenda hatua mbaya zaidi? Kwa unatumia kitu, kifaa cha kukusogeza hatua nzuri, wewe kinakupeleka hatua mbaya zaidi. Ilmu ni nyenzo ya kumsogeza mtu pazuri sana ikiwa ataifanyia kazi. Madhara ya kwanza ni kutoka kwenye hali uliyokuwa nayo kwenda kwenye hali mbaya zaidi ya kuchukiwa na Allah tabaraka wa taala, kupatwa na ghadhabu ya Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu anayepotea katika wajuzi wa umma huu ana namna, ana shabaha kwa Mayahudi. Hilo moja katika madhara. Miongoni mwa madhara yake ni kuaksi kinyume cha ilmu katika jamii, jambo ambalo aliwapi picha, kwa sababu Uislamu wenyewe hauwezi kuona kwenye macho au kuona kwenye vitabu, wanauona kwa wanaujua, sio? Wao kutekeleza Uislamu watajua Uislamu, ni kama fulani anavyofanya, sio? Fulani ndio anafanya. Sasa tunapata tabu ya kuwaeleza kwamba unaofundisha Uislamu gani wakati wa utekelezaji. Wewe mwenyewe utofautiani nao. Unataka au wasogeze wapi? Wao wana hali mbaya na wewe una hali mbaya na kama wao. Matendo maovu mnashiriki nyote. Mema hayapatikani kwako. Maneno ya ovyo kwako. Subira hakuna. Hakuna kilichojengeka kwako kusema kwamba kabla ya kusoma na baada ya kusoma kuna kitu ambacho kitakutia watu wengine nyuma wakasema ngoja tusome au ngoja tusomeshe ili watu wawe kama fulani, ili mimi nije nirudi niwe kama fulani. Unaleta picha ambayo ni mbaya katika jamii. Unaporudi huko watu ile haja ya kusema kwamba ngoja tukasome au ngoja tusomeshe, hawaoni wanasoma kuwa kama nani, kama wewe. Kwa hiyo dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, licha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufundisha kitabu na hikma kuongoza watu, lakini kwenye akhlaqi zake sallallahu alaihi wasallam, kwenye maisha yake na ule Uislamu kwenye utekelezaji wake, ulikuwa ni vutio kubwa sana kwa watu, ni vutio kubwa sana kwa watu, yeye pamoja na wale ambao wamewafundisha. Masahaba wakapendezeshwa na Uislamu, Uislamu ukawapamba walipoweka kwenye maisha yao, ikawa kwamba wapo watu wanaovutiwa na tabia zao na maisha yao, ikawa suala la ujumbe kwao limeshakaribia, au pengine wakaupokea moja kwa moja bila kujua mengine, wakayajua huko. Naona. Lakini ni kwa kuweka ilmu katika amali. Kutekeleza ilmu ni kwa ajili ya maisha, kubadilisha maisha, kutengeneza maisha mapya ya kielimu. Utajua kuhusiana na habari za utajua kuhusiana na aqida. Aliyejua aqida sahihi kuhusiana na al-imanu billah, kumuamini Allah tabaraka wa ta'ala kwa rububia yake, uluhia yake, ibada, tawhid katika ibada, kadhalika kumuamini Allah katika asma wa sifat. Akamjua Allah tabaraka wa ta'ala, basi kumchunga kwake Allah kunakuwa kukubwa, pupa yake ya kumridhisha Allah inakuwa kubwa, kuchunga moyo wake na ikhlas inakuwa ni shughuli ambayo haipotei kwenye muda wake. Anaangalia kwenye kila wakati suala lake na mola wake Allah tabaraka wa ta'ala. Ana nguvu ya kukabiliana na ibada ambazo watu hawana nguvu nazo kwa sababu ya kukosa hayo hiyo ilmu. Ana nguvu ya kupambana na shahawati, mambo maovu yanayovutia nafsi, matamu ya dunia na mambo kama hayo, jambo ambalo hawaliwezi watu kukabiliana nayo hayo kwa sababu ya kuyakosa hayo. Sasa kwako kama hayaleti matunda haya, wewe ni mwanafunzi wa ni mwanafunzi gani? Matunda utayapata vipi? Hilo ni jambo. Lakini katika jambo jingine muhimu, ilmu, kadi unavyopata ilmu unaongezekewa tawadhu, unyenyekevu. Unyenyekevu unazidi kujitambua zaidi kwamba mimi ni mtu wa namna gani. Ilmu inabidi kurithishe tawadhu, kujiteremsha kwa ajili ya Allah, kajiweka kwenye nafasi ya chini, usijifakhirishe, usijikweze. Na watu wakitoka chuoni, basi anataka watu wamtambue kama yeye ni dhahabu. Mapema sana watu kujua hivyo. Sawa, tulia, wewe unafanya kazi kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya watu. Sawa, fanya da'awa kile unachokijua, unyenyekevu na utulivu, kisha ujumbe wa Allah tabaraka wa ta'ala sumesha. Kama umeshakipata tafutamesha, kama hujakipata endelea kusoma mpaka upate, sio? Lakini kuna watu akifika kwenye kwao, yani unamuona kwamba mbona kawa hivi, menelewa? Sasa inatakiwa tawadhu na unyenyekevu. Man tawadha lillahi rafa'ahu Allah, mwenye kutawadha kwa ajili ya Allah, Allah humuinua. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwa na masahaba, yeye ni mtume akiwa na masahaba, anakaa nao, anakuwa nao, anazungumza nao, bali akitoa salamu hata kwa watoto sallallahu alayhi wasallam. Na nafasi yake inajulikana, kubwa wa nafasi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo lakini pia lazima ujue kwamba hao uliokwenda kuwalingania, hao ambao unajua kuwapita, kuna mambo wanaweza wakayajua usiyajua. Wanaweza wakajua jambo ulijui, utokea na jambo hili na hii jambo liko hivyo, kationa alikuta hivyo, tokea. Kwa hiyo pia ukikutana na mambo ambayo usikimbilie haraka haraka ukataa, hakuna hiyo, haipo. Vinginevyo uwe na ujuzi wa kujua kwamba haipo kweli, lakini jambo jipya kwako, usitoe maneno hakuna, haiko hiyo. Tulia, si kila jambo linazungumziwa, sio kila swali hujibiwa. Sawa, jambo liko hivi, kuna hoja gani? Tegemeo liko wapi? Unauliza nao, tegemea wapi? Liko wapi? Unafuatilia, unajua. Inawezekana akawa kakosea, au pengine ni jambo liko Naona. Kwa hiyo hii ni katika tawadhu na kuwa na break. Na vile vile kutokuona haya kwa usilolijua kwamba mimi silijui. Hili mpaka nitafiti nani. Hili mpaka nifuatilie. Hivyo uone hiyo ni tawadhu. Uone unyenyekevu wa mwanafunzi. Sawa. Kwa hiyo hiyo ni katika adabu muhimu, lakini kubwa kuliko zote ikhlas katika njia yote hiyo. Fanya kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Usoma kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Ikhlas. Kadhalika kufanya amal. Kulingania. Fanya subra. Inahitaji ikhlas. Lazima ufanye kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Usifanye tu au usifanye kwa malengo yasiyokuwa sahihi. Na mtu anafanya kama ada tu mazoea, lakini mwingine baya zaidi anafanya kwa malengo maovu mabaya, kwa ajili ya kuja kupanda. Mtu anataka apande nafasi. Sio kupanda nafasi hapa, ni hii ni ibada. Kadhalika si suala la kutaka kuwashinda watu fulani au kutaka upate mshahara sehemu fulani. Kwa mfano, mtu anaweza hajamaliza chuo, ameshajua kila mkoa kuna chuo gani na bei yake, analipa kiasi gani kwa mwalimu. Kwa hiyo yeye ana apply pale ambapo anaona pana hela nyingi. Sasa haya mambo mwanafunzi inabidi kuyaangalia. Hayo sio malengo. Huo ni hayo mambo yatakuharibia fikra yako yote, iwe ni kwa kwamba hii ni ibada ya kujua dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa dalili zote zile ambazo zimekuja katika Qur'an na Sunna kwa ajili ya fadhila za ilmi na ubora wake na daraja lake na malipo yake, ziwe ndio msukumo na unaojenga nia yako ya kupata zile fadhila na ubora na hiyo manufaa ya elimu. Katika miongoni mwa mambo ambayo yanatajwa na ulama ni kwamba kukusudia kuondoa ujinga ulionao katika nia ambayo ni sawa sawa katika wanafunzi, kuondoa jahili. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah amewatoeni katika matumbo ya mama zenu hamjui chochote. Kwa hiyo tunazaliwa wajinga, kwa hiyo lazima upambane kuondoa ujinga. Ujinga mkubwa sana ni ujinga wa kutokujua kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake. Na sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na yale ambayo yamebebwa na viwili hivi, ikiwa ni pamoja na ahkam halal na haram, ikiwa pamoja na aqida, mambo ya kuaminiwa na kuitakidiwa, na mambo mengine yaliyomo ndani. Kwa hiyo ukusudie kuondoa ujinga, lakini ukusudie pia kwa nia ya kuhifadhi dini. Ilmu ukaihifadhi wewe, kasoma ukaihifadhi, ukaitunza ndani ya kifua chako, ukawa unaieneza, imetunzwa, haipotei kwenye jamii, ukawa wewe ni chombo kilichotunza ilmu, kimeipokea na kufikisha kwa wengine. Hii ni fadhila iliyoje, kazi ya ambia. Naona. Kwa hiyo hii iwe ni nia yako mwanafunzi ya kusoma haya, ya kusukuma. Unataka kuyafikia malengo haya. Kadhalika suala la kuwa na uwezo wa kuondoa ujinga kwa watu wengine ni nia njema kabisa inayotakiwa kuwa inamsukuma mwanafunzi kwamba anataka yeye aweze kufanya musahama katika kusomesha, kuondoa ujinga, kueneza ilmu, kusomesha watu, kuwaita watu katika usawa, kuwatoa katika upotevu. Kadhalika suala la kuweza kupata uwezo wa kuitetea dini na upotoshaji wa upotoshaji, sio shubahati zinazoingizwa ima na wanafiki au na watu walioelewa vibaya au wenye malengo mabaya au kufar, simama ukawa na hoja za kuweza kutetea usawa. Na hiyo sio karibu, kuja kufikia huko si karibu, umesogea mbali. Niyo, kwa hiyo hizi ni nia ambazo unatakiwa mtu kuwa nazo wakati akiwa msomi na kupata fadhila zile ambazo zimeahidiwa huko kuinuliwa daraja. Yarfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah atawainua wale walioamini wakatenda matendo mema, na wale waliopewa ilmu watapewa, watainuliwa madaraja zaidi, madaraja kwa madaraja. Naona, kwa hiyo hayo yatusukume nyoyo zetu kwamba tunataka kuyapata, kwa sababu Allah akikuraghibisha na kitu tusiraghibike kweli? Tunaamini maneno ya Allah? Kiraghibishwa na mtume tusiraghibike, tunaamini kweli? Wasisa. Kwa hiyo lazima nyoyo zetu zielekee katika jambo kwa nia ambayo ni sawasawa, kwa ikhlasi kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Ilmu zetu, ilmu yetu itakuwa na baraka, itakuwa na khairi, itanufaisha, itakuwa ni msaada mkubwa katika jamii. Sisi tunasoma hivi, tunajifunza, lakini wale wasiosoma sisi ndio tutakuwa wenye kuhudumia, kuwafikishia kile ambacho wamekikosa. Sawa, kuna wale waliosoma somea pabaya, wakasomea kwa watu wa bid'a, wanasubiri huduma yetu hata kama hawajua, kuja kuondoa shubuhati walizopandikizwa na kuangaziwa njia iweze kukaa sawa, hata kama wao hawajua. Kwa hiyo hii njia tukufu ya kutafuta ilmu inatakiwa iendewe kwa kujua thamani yake na kwa kupita kwenye adabu zake, ikiwa ni baadhi yake hizi. Baadhi yake ni hizi. Kwa maneno haya, hii ningependa ni tushike na haya kwamba ikiwa tumewafikishwa na Allah tabarak wa taala kuyafanyia kazi, basi itakuwa kheri. Tunatarajiwa kheri biidhinillahi tabarak wa taala kwenye kusoma kupitia kwenye njia zilizo za sawa, na kudumu katika kusoma. Mtu asiwe na haraka ya kwamba mimi bwana nina haraka, nataka kwenda kulingania, nataka kwenda kufikisha dawa. Tulia usome. Ukishaondoka wewe kwenye kusoma, sehemu uliobakia nayo si rahisi tena kurudi tena. Ukiondoka unakuwa shehe, ishakuwa shehe usomesheki, ni tabu ya watu walio wengi. Sasa kuna mambo unayakosa na yalikuwa kuna uwezekano wa kuyapata. Kwa hiyo ni jambo linahitaji subira na kudumu kipindi kirefu kusoma, sio na haraka. Baadhi ya watu wanasema kusoma hakuishi, wasoma wale, mbona kusoma kwenu hakuishi? Anataka kuishi. Sasa kwani tukishakupa degree ndio kusoma kumeisha? Ulia kwamba kumeandaliwa degree hapa, unatoa degree ndio tayari umeisha? Kusoma kuishi. Wewe waulize wenye degree, wanatamani kupata kuongeza na wenye zaidi yako, wanatamani wangekuwa wana watu wa kuweza kuwa kusoma, akawa anaendelea kusoma zaidi. Naona ila basi unakuta kwamba mtu kashatoka huko, kashakwenda kwake yeye, ndo kabaki shehe. Itakiwa kupata mashehe ambao wanafikika kiwepesi, naye akawa anasoma.
Elimu bado tunahitajia sana. Chukulia kwamba sasa wewe ukaenda ukasoma mpaka ukaja ukawa shehe wa hao wenye digrii. Sitakuwa kheri kubwa zaidi. Ah? Ambao sasa wako huko wanasomesha wewe ukija unaweka darasa na wao wanapata faida zaidi. Unawasomesha wanasoma. Kwa hiyo ukiwa una uwezo hakuna kitu cha lazima kinachokukatisha. Usikate masomo. Usikate masomo. Bado tunahitajia watu kusoma sana. Tunahitajia kusoma mno. Kwa haya jazakumullahu khaira. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.